Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Zomrel emeritný pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
V Taliansku dnes blahorečili muža, ktorý mal odvahu nemlčať spolu s väčšinou a povedať otvorené nie hitlerovskému režimu.
Ešte pred príhovorom pátra Milana Bubáka si všimneme význam komunikácie evanjelia cez sociálne siete. Pokojný večer vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Česká republika. Vo veku 84 rokov dnes v ranných hodinách zomrel kardinál Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup. Zomrel v Prahe po zápase s rakovinou. Svätý otec František reagoval na správu v telegrame, ktorý zaslal do Prahy kardinálovi Dominikovi Dukovi. Okrem vyjadrenia sústrasti a uistenia o modlitbe v ňom píše:
S obdivom spomínam na jeho huževnatú vernosť Kristovi, napriek obmedzovaniu a prenasledovaniu zameranému proti cirkvi, rovnako ako na jeho plodnú a rôznorodú apoštolskú činnosť vedenú túžbou svedčiť pred všetkými o radosti evanjelia, s ktorou podporoval autentickú cirkevnú obnovu vždy verne a v inšpirácii Ducha Svätého.
Hlbokú spolúčasť príbuzným kardinálovi Dominikovi Dukovi, Českej biskupskej konferencii a celej katolíckej cirkvi v Českej republike vyjadril v mene slovenských biskupov monsignor Stanislav Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska.
Pán povolal k sebe tohto vynikajúceho svedka viery, ktorý vydal nádherné svedectvo v období komunizmu aj po zmene spoločenského zriadenia, keď stál na čele cirkvi v Čechách, ale aj v poslednom období svojho života, keď sa dozvedel o svojej vážnej chorobe. S vďačnosťou pánovi za jeho život, za to, že máme v ňom naozaj krásny príklad, v modlitbe prosím, aby ho pán prijal k sebe a oslávil a daroval mu večné šťastie.
Kardinál Miloslav Vlk bol v rokoch 1991 až 2010 pražským arcibiskupom a českým prímasom. V rokoch 1991 až 1993 bol predsedom konferencie biskupov Čiech a Slovenska. Neskôr až do roku 2000 viedol Českú biskupskú konferenciu. V rokoch 1993 až 2001 bol predsedom Rady európskych biskupských konferencií. Kardinál Vlk sa intenzívne angažoval v hnutí Focolare ako moderátor medzinárodných stretnutí hnutia.
Vatikán, Egypt. Svätá stolica potvrdila apoštolskú cestu pápeža Františka do Egypta. V dňoch 28. až 29. apríla svätý otec navštívi Káhiru. Cesta sa uskutoční na pozvanie egyptského prezidenta, tamojších katolíckych biskupov, ako aj hlavy koptskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Tavadrosa II. A veľkého imáma Mešity al-Azhar, šejka Ahmeda Mohameda el-Tajiba. Taliansko. V severotalianskom Bolcáne dnes vyhlásili za blahoslaveného mučeníka Josefa Mayr Nusera, veriaceho laika, manžela a otca rodiny. Slávnosti predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Josef Mayr Nuser sa v roku 1910 narodil v početnej katolíckej rodine v Južnom Tyrolsku. Od mladosti bol aktívny v katolíckej akcii a v dobročinnom spolku svätého Vincenta. V roku 1944, dva roky potom, ako sa oženil a narodil sa mu syn, ho nacisti poslali na výcvik špeciálnych jednotiek SS do Poľska.
Jozef, ktorý si bol jasne vedomý, že nacistická ideológia je v príkrom rozpore s morálnymi princípmi kresťanstva, stojac pred nastúpenou vojenskou jednotkou, prísahu odmietol zložiť. Čakal ho rozsudok smrti a cesta do koncentračného tábora v Nemecku. Pri transporte vlakom podľahol zraneniam zo zlého zaobchádzania vo väzení a 24. februára 1945 zomrel. Vojak, ktorý Josefa Mayr Nusera eskortoval, vydal neskôr svedectvo, že strávil 2 týždne so svedcom.
Odkaz blahorečenia mučeníka svedomia Josefa Mayr Nusera je veľmi aktuálny, hovorí kardinál Amato.
Predovšetkým naplňa dnešné ľudstvo radosťou z dôslednej vernosti evanjeliu, ktorá detoxikuje spoločnosť od choroboplodných zárodkov zla. V týchto uplynulých rokoch, či už pápež Benedikt alebo teraz pápež František, často opakovali, že ak sa kresťania skutočne prejavia ako kvas, svetlo a soľ zeme, rovnako oni sa tak, ako Ježiš, stanú predmetom prenasledovania a znamením, ktorému budú protirečiť.
Vatikán. Svätý otec František spustil svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde používatelia môžu zdieľať fotografie a videá presne pred rokom 19. marca. Dnes má profil s menom Franciscus viac než 3,5 milióna fanúšikov, pričom každý týždeň fotografie rímskeho biskupa môže vidieť prostredníctvom ďalších médií približne 10 miliónov ľudí. O dôležitosti prítomnosti Svätého Otca na sociálnych sieťach viac pre Vatikánsky rozhlas prezradil sekretár Vatikánskeho dikastéria pre komunikáciu Monsignor Lucio Adrian Ruiz.
Nachádzame sa v digitálnej kultúre. Ako hovorieval pápež Benedikt, existuje akýsi digitálny kontinent, realita, do ktorej musíme vstúpiť a žiť, lebo ak je tam človek, cirkev tam nemôže chýbať. A musí tam byť v tej istej dynamike, akú mávali misionári, keď objavovali nový kontinent. Je to úplne iná realita. Čo robievali misionári? Študovali ich kultúru a ich jazyk takým spôsobom, aby im mohli priniesť Ježiša. Rovnako, keď stojíme z oči v oči kultúre, ktorá je digitálna, s ľuďmi, ktorí žijú v týchto digitálnych priestoroch, musíme sa naučiť tento jazyk, sprítomniť Ježiša, avšak v tej kultúre, lebo to je dynamika vtelenia.
Vatikán, Taliansko. Prajem vám, aby ste prinášali autentické informácie bez manipulovania a podporovali to, čo spája a nie to, čo rozdeľuje. Týmito slovami sa vo štvrtok 16. marca obrátil štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin na novinárov, ktorí sa stretli v Ríme pri otvorení nového sídla celotalianskej profesijnej organizácie novinárov.
Kardinál Parolin otvorene upozornil na riziko manipulácie správ zo strany úskočného systému moci a tiež na problém dýchtenia po senzácii a rýchlosti za každú cenu, čo niekedy vedie k očierňovaniu a často to deklasuje správy o pozitívnych veciach na bezcenné. Kardinál pozval novinárov stavať mosty pre napomáhanie dialógu a nie zväčšovať rozdiely.
Teraz už odovzdáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi z Rehole verbistov, aby nás pripravil na slávenie zajtrajšej 3. pôstnej nedele.
Neď snáď medzi nami človeka, ktorý by netúžil po šťastí. Nakoľko dnešné evanjelium je presne o tomto, pouvažujme o tom, čo je šťastie a kde ho možno nájsť. Žena pri studni bola totiž smedná, ako nám ukazuje jej rozhovor s Ježišom, nie po vode, ale po šťastí. A Ježiš jej ho dáva. Čo je teda šťastie? Skôr než si na túto otázku odpovieme. Všimnime si, kde ľudia najčastejšie šťastie hľadajú, no kde v skutočnosti nie je. Podľa poľského historika filozofie Vladislava Tatarkieviča ľudia hľadajú šťastie v štyroch veciach. Prvou je šťastie ako priaznivý osud. V takomto zmysle sa stretáme s pojmom šťastie napríklad v životopisných spomienkách milionára Forda. Jeho život bol plný zdaru a úspechov. Žičilo mu šťastie. Mal šťastie, povieme o tom, kto vyhral peniaze v lotérii, komu sa podarilo vymotať sa z ťažkej situácie. Alebo kto ako študent urobil skúšku, aj keď sa na ňu neučil. Ide tu vždy o pozitívnu súhru okolností, o priaznivý osud, o priaznivú náhodu. No aj keď je samozrejme šťastím dozvedieť sa, že som vyhral veľký obnos peňazí, alebo že mi veci idú ako po masle, priaznivý osud nemôže byť prameňom šťastia, lebo nie je závislý od našej snahy. My sme tu obeťami alebo hračkami v rukách osudu. Šťastie je vec, ktorá musí závisieť od nás. Je to dom, ktorý si staviame my. Samozrejme za pomoci iných ľudí či okolností, no predsa, my si ho budujeme. A potom, dosť často sa stáva, že človeku síce žičí osud, no nie vždy má z toho on sám priaznivý pocit šťastia. No je to aj ďalší, druhý typ šťastia. Šťastie ako prežívanie intenzívnych radostí. V spomienkách Casanovu by sme našli slovo šťastie presne v takomto význame. Jeho život sa skladal z rozkoši a pôžitkov. Šťastie sa tu chápe subjektívne ako druh zážitku. Zážitku mimoriadne radostného, vzrušujúceho a hlbokého. Ide tu o stav mimoriadnej blaženosti alebo opojenia a človeku je pritom relatívne ľahostajné, aké vonkajšie podmienky tento zážitok spôsobili. Je však toto naozaj šťastie? Je pravda, že pôžitky sú silná vec a vo svojej podstate nemusia byť až na malé výnimky zlé. A v zdravej miere sa naopak odporúčajú. Človek nie je mašina, ktorá žije len z povinnosti a práce. Človek potrebuje aj relax a zážitok, mať radosť z jedla, ísť na príjemnú dovolenku, tešiť sa z peknej hudby, vychutnávať relaxujúci kúpel. To všetko môžu byť veci, ktoré nášmu životu dodajú osvieženie a novú energiu. No dôležité je vedieť, že toto ako celok šťastie nie je. Pôžitok alebo stav intenzívnej radosti nemôže byť cieľom nášho života. Stav intenzívnej radosti je totiž svojou povahou krátkodobý. Toto šťastie je niečím prchavým, nestálym. Marcus Aurelius napísal, to, že bude zahrňovať úctou to, čo ustavične plinie, to ako keby si niekto chcel obľúbiť jedného z prelietajúcich vrabcov. No je veľa ľudí, ktorí vidia šťastie práve v tejto kategórii. A je to smutné, pretože ona je základom všetkých závislostí. Sex, alkohol, drogy, jedlo, nezdravé vzťahy, workaholizmus. To sú iba niektoré príklady závislostí, do ktorých upadajú ľudia, ktorí možno nevedome hľadajú šťastie v tejto kategórii. Treťou kategóriou je šťastie ako vlastnenie najvyšších hodnôt, dostupných človeku. Takto chápali šťastie takmer všetci starovekí, aj niektorí stredovekí filozofi. Gréci túto formu šťastia nazývali eudaimónia. Nešlo tu o priazeň osudu, ani o intenzívne zážitky, ale o vznešené hodnoty, ktoré človek svojim úsilím dosiahol. O aké hodnoty išlo, nie je v tejto definícii šťastia reč. To záviselo od názoru toho, ktorého človeka, ktoré hodnoty pokladal za najvyššie. Aj stredovekí myslitelia si veľmi cenili túto formu šťastia. Svätý Tomáš Akvínsky napríklad vraví, že šťastie je najvyšším blahom, ktoré v sebe obsahuje všetky blaha. Pred ním podobne aj svätý Augustín. Keď čítame jeho vyznania, zisťujeme, že aj jeho šťastie bolo dosiahnutím bláh, ktoré si cenil. Dnes už takýmto jazykom nerozprávame. Slova dosiahnutie bláh alebo všetky blaha dnes už nepoužívame. No táto kategória šťastia je aj dnes pre niektorých veľmi silným presvedčením. Dnes povieme, že šťastný je človek, ktorý má napríklad pozitívnu životnú bilanciu, čiže má v živote aj keď nie všetky blahá, ale jasnú prevahu dobrých vecí nad zlými. Myslím, že sem by patrili veci ako vzdelanie, nadobúdanie vedomostí, vlastníctvo, blahobyt, cestovanie, dobré vzťahy, priateľstva, zdravie, úspechy na pracovisku, v škole, v športe. Táto kategória je už vyššie ako spomínané dve predchádzajúce. Je dôležité usilovať sa o to, čo je hodnotné a vkladať do toho svoje snahy, plánovanie, energiu, investície. Sem patria ľudia múdrosti, stavitelia domov, ktorí myslia aj na búrky a nečas. No problém je, že čo so všetkým tým, keď sa veci zvrtnú inak, než sme očakávali. Napríklad ochoriem, alebo dom mi vyhorí, alebo aj keď sa nezvrtnú. Je nemálo tých, ktorí vlastnia objektívne blahá, no subjektívne sa necítia šťastní. No existuje aj štvrtý pojem šťastia, a to šťastie ako spokojnosť so životom chápaným v celku. V tomto zmysle hovorí o šťastí napríklad 80-ročný Goethe. Som šťastný a chcel by som svoj život prežiť ešte raz. V modernej filozofii zaujal tento pojem šťastia miesto klasickej eudaimónie. Istá žena to vyjadrila vo svojom denníku slovami. Ďakujem Bohu, že jestvujem. Tu vidíme, že tento pojem má oproti eudaimónii už subjektívny charakter. Jeho meradlom je spokojnosť človeka so svojím životom, nie vlastníctvo bláh. Čiže mohol by človek aj vlastniť najvyššie blaha, ale ak nie je pritom subjektívne, vnútorne spokojný, nie je šťastný. O šťastí nerozhodujú blaha, ale pocity. Hlavné je v šťastí nie to, čo máme, ale ako na to, čo máme, reagujeme. Rozumie sa, že vlastniť blaha k šťastiu potrebujeme, lebo ťažko je byť šťastný a nemať nejaké blaha. Ale vlastnenie bláh samo šťastím nie je. Samozrejme, tu sa dostávame do problému. Keď je človek spokojný so svojím životom ako celkom? Existuje vôbec taká spokojnosť? No treba tu rozlišovať medzi ideálom a realitou. Totálna spokojnosť je ideál. Realita je často iná. No ideál musíme mať, aby sme vedeli, k čomu sa máme približovať. No ako stanoviť ideál? Pre nás kresťanov je odpoveď jednoduchá. Poznáme toho, kto prežíval najšťastnejší život na zemi. Bol to Ježiš Kristus. A bol šťastný preto, lebo žil podľa toho, čo vyslovil vo výroku v dnešnom evanjeliu. Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Ježiš Kristus bol šťastný, lebo plnil Otcovú vôľu vždy a vo všetkom. Cítil sa síce často opustený, mal veľa nepriateľov, veľa ľudí ho ohováralo a nenávidelo, až ho nakoniec brutálne umučili. No aj napriek tomu život Kristov bol šťastný. Podľa tohto šťastie nie je teda v pocitoch, ale v mojom odhodlaní, že chcem plniť Božiu vôľu a v presvedčení, že túto Božiu vôľu aj plním. Toto je tá živá voda, ktorá hnala dopredu aj Krista. A bola to aj voda, ktorá potom nasýtila smet aj Samaritánky z Evanjelia. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Na záver máme pre vás ešte tweet Svätého Otca.
Pozývam vás nestavať múry, ale mosty, poraziť zlo dobrom, urážku odpustením a žiť v pokoji so všetkými.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.